Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakila. U idućih 30 minuta između ostaloga se bavimo reakcijama na spisak optuženih ili osuđenih za ratne zločine u odsustvu u Hrvatskoj, a koji je predan tužilaštvu u Beogradu, što će biti idući koraci Zagreba i Beograda, zašto se čeka ovaj trenutak kada je poznato da je spisak uručen Beogradu još prije nekoliko godina. Istražujemo da li država Bosna i Hercegovina može upisati vojnu imovinu kao svoje vlasništvo. No prije ovih tema, izvještaj naših reportera o događajima dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Prištinu je doputovao evropski povjerenik za proširenje Štefan File. Izvještava Amra Zenelaj.
Nakon sastanka sa premijerom Kosova Hašimom Thaćem, ministrom za evropske integracije Besimom Bećem i ostalim kosovskim zvaničnicima, komisioner Evropske unije za proširenje Štefan File danas je u Prištini izjavio da nije na njemu da komentariše prošlonedljni pretres Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova koji je izvala policija Euleksa, objašnjavajući da je sama kosovska vlada pozvala Euleks te da ova misija ima jasan mandat pred sobom. Međutim, on je rekao da će svakako podržati pregovore o tehničkim pitanjima između Prištine i Beograda, te da postoje brojna pitanja o čemu bi Kosovo i Srbija mogli da razgovaraju već danas, rekao je File. Ovi pregovori veoma zavise od Prištine i Beograda, oni će imati punu podršku od strane međunarodne zajednice i Evropske unije. Međutim, samo ova dva glavna grada treba definisati o čemu će razgovarati. Premijer Thaći je ovom prilikom izjavio da je Kosovo spremno da pregovara sa Srbijom i dodao. Razgovarat ćemo o praktičnim pitanjima koje su neophodna za dve zemlje, a što se pre normalizuju odnosi između Prištine i Beograda, to pre će ove dve zemlje biti bliže Evropskoj uniji. Inače, na sastanku između kosovskih zvaničnika i komesara Evropske unije za proširenje bilo je reči o evropskoj perspektivi za Kosovo, viznoj liberalizaciji te i o mogućnosti za ojačavanje trgovine. Štefan File će sutra posjetiti Mitrovicu gdje će otvoriti informativni centar u sevnom delu grada, kao i poslovni kompleks u Zvečanu. On će također održati govor pred studentima univerziteta u Sevnoj Mitrovici. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Pred Haškim sudom nastavljeno je suđenje Radovanu Karadžiću. Optuženi za genocid i najteže ratne zločine u BiH, sam je ispitivao svjedokinju optužbe, priredila Mirna Sadiković.
Fatima Zajmović, bivša glavna medicinska sestra na odjelu dječje hirurgije u Sarajevskoj bolnici Koševo, u nekoliko navrata je tokom današnjeg saslušanja ponovila da su građani Sarajeva bili svakodnevno izloženi granatama i snajperskim mecima sa srpskih položaja. Karadžić je pitanjima nastojao opovrgnuti njene tvrdnje.
Negirate da su muslimanski vojnici nekad granatama, a nekad snajperima ubijali ljude po Sarajevu, uključujući i djecu.
Ja mislim da to nisu, jer njihovo dostojanstvo nikada to ne bi učinilo.
A ako vam kažem, gospođo Zajmović, da su francuski vojnici i drugi iz Ujedinjenih nacija utvrdili da vaši vojnici ubijaju vašu decu snajperima, da li vi hoćete da kažete da Ujedinjene nacije lažu?
Ja ne mogu da govorim ko laže, ali to što vi govorite mislim da nije istina.
Karadžić je nastavio ispitivanjem tražeći od svjedokinje da potvrdi vojne dokumente kao i da objašnjava gdje se čiji tenk ili neko drugo naoružanje nalazilo, no Zajmović je nekoliko puta ponovila kako ne može svjedočiti o vojnim pitanjima jer je njen posao bio rad u bolnici na dječjoj hirurgiji. Prvog dana svjedočenja protiv Radovana Karadžića Zajmović je iznijela podatak da je samo početkom 92. godine u ovom gradu više od 150 djece bilo ranjeno granatiranjem ili snajperskim djelovanjem. Zajmović je u glavnom iskazu posvjedočila da su stotine djece teško ranjene granatama i hicima i snajpera bile dopremljene na to odjeljenje od 92. do 95. godine. Suđenje Karadžiću bit će nastavljeno sutra izvođenjem novog svjedoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Američki potpredsjednik Joe Biden danas je u Evropskom parlamentu u Briselu govorio o odnosima između Europe i Sjedinjenih Američkih Država. Slušate Predraga Tomovića.
Iransko rukovodstvo podržava terorističke organizacije i ta se podrška nesmetano nastavlja. Također se nastavlja procesuiranje onih građana koji mirno na ulicama traže pravdu, a koji su otkazali poslušnost vladi i ponašaju se kao samosvjesni građani. Suočeni sa prijetnjama Irana, mi smo posvećeni bezbjednosti sa svim našim saveznicima. To je razlog što smo rasporedili u fazama adaptivni program protiv raketne odbrane u cilju odvraćanja i odbrane od raketnih napada na našem kontinentu. Vjerovatno najkompleksnija opasnost sa kojom se danas suočavamo dolazi od naših građana, od strane nedržavnih aktera i nasilnih ekstremista, posebno ako bi, ne daj Bože, ti nasilni ekstremisti bili u mogućnosti da dobiju u ruke bilo koje oružje za masovno uništenje. Oni nemaju poštovanja, nemaju granica. Čak i dok smo okupljeni danas ovdje, naši neprijatelji istražuju svako moguće oružje koje im može poslužiti za nove, razarajuće napade, kao što su bili oni u Njujorku, Londonu, Madridu i mnogim drugim mjestima širom svijeta. Da ih zaustavimo, moramo koristiti sva legitimna sredstva, zakonska, vojno-obavještajna, sva ona koja su saglasna sa našim principima, našim zakonima i našim vrijednostima.
Slijedi tematski dio emisije. Broj Srba osuđenih u odsustvu ili optuženih u Hrvatskoj za ratne zločine smanjio se na oko 900, govore podaci koji su iz Zagreba dostavljeni Srpskom tužilaštvu za ratne zločine. Spisak imena je međutim i dalje državna tajna. Provjera spiska moguća je samo u Hrvatskoj ambasadi u Beogradu, što je model koji postoji još od 2004. I dok izbjeglička udruženja u ovom razvoju događaja ne vide ohrabrenje, Nataša Kandić, direktorica Fonda za humanitarno pravo, ima sasvim suprotno mišljenje. Priredila Ljudmila Cvetković.
Godinama se spekuliše o broju osuđenih ili optuženih Srba za ratne zločine u Hrvatskoj, što između ostalog otežava i povratak izbjeglih u Hrvatsku. Iako je tužilaštvu za ratne zločine Srbije dostavljen spisak optuženih ili osuđenih u odsustvu zbog ratnih zločina u Hrvatskoj, oni su i dalje službena tajna i zainteresovani koji sumnjaju da bi njihovo ime moglo da se nađe na tom spisku, mogu to da provere isključivo lično u ambasadi Hrvatske u Beogradu. Pošto je ambasador na godišnjem odmoru, nismo mogli da dobijemo objašnjenje kako će izgledati ta procedura, a zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić za naš program objašnjava.
Naravno da postoji strah i mislim da je upravo inicijativa Nataše Kandić veoma dobrodošla da se ti predmeti generalno rešavaju, dakle da ih procesuiraju ili ovo ili ono pravosuđe. S druge strane, dakle, postoji mnogo zlonamernika. Evo juče izašla vest da će oni biti uhapšeni u Hrvatskoj ambasadi, što je notorna glupost, jer svako ko nije pravnik zna da ne može neko da bude uhapšen na teritoriji druge države. Mi ne možemo davati te podatke, mi ne možemo zloupotrijebiti podatke koje na operativnom nivou dobijamo od tužilaštva. Mi možemo samo postupati na osnovu hrvatskog zahtjeva po određenim predmetima.
Jedan od naših sagovornika, nekadašnji žitelj Gospića srpske nacionalnosti koji je želeo da ostane anoniman, kaže da ima informacije da je u Hrvatskoj protiv njega vođena istraga koja je 94. stavljena u stanje mirovanja, ali je još živa i još uvijek nije ohrabren posljednjim razvojem događaja.
Ti bi ovo što sam sinoć čuo na TV-u, da se ode tamo i to ne podavi na pamet.
Zbog čega?
Zbog nesigurnosti. I ova država što je rekla da je to državna tajna, ja uopšte ne mogu da razumijem to. Bilo bi normalnije da je transparentno.
Vi imate informacije da se nalazite na nekom spisku?
Po pričama, da. Imam sve dokumentovano ovo da pobijem. Znači imam dobar alibi, imam sve doke, imam papire, imam sve znači.
Da li se možda nalazite na nekoj poterni?
Da. Crvena.
Niz izbjegličko udruženja model proveru ambasadi ne rešava problem. Ljudi su i dalje uplašeni, kaže nam Miodrag Linta, predsjednik koalicije udruženja izbjeglice iz Hrvatske.
Ali ovo je navodno spisak optuženih i osuđenih, ali nismo sigurni da li je u taj spisak uključeni i lica koja su u fazi istrage. Uputili smo dopis gospodinu Vladimiru Vukčeviću, tužiocu za ratne zločine Republike Srbije, i tražimo da tužilaštvo za ratne zločine, nadležne institucije Republike Srbije, iniciraju dijalog sa nadležnim institucijama Republike Hrvatske, da se razumnom roku pronađe mehanizam kojim bi se omogućilo jedno sistematsko preispitivanje navedenih presuda koji su donijeti nakon suđenja u odsustvu u Republici Hrvatskoj.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, koja je pokrenula inicijativu za rešavanje pitanja Srba optuženih ili osuđenih u odsustvu za ratne zločine u Hrvatskoj, kaže da joj se čini da postoji politička volja u obe zemlje da se ovaj problem reši.
Ono što je sada moguće uraditi, a to je da ta dva tužiloštva sednu, preispitaju i onda dati javno podatke koji su proverljivi. Čini mi se u jednom novom svetlu može da bude rešeno na taj način da naravno tamo gde ima dokaza da ostane, a tamo gde su dokazi prikupljeni još 91., 92., 93. godine i koji ne mogu da prođu reviziju stručnjaka za ocenu standarda dokazne vrednosti, očekivano je da dođe do ozbiljne revizije koja će da rezultira i s ozbiljnim smanjenjem tog broja.
Osim toga, Bruno Vekarić iz tužiloštva podsjeća da bi prema sporazumu dve države optuženi za ratne zločine koji se nalaze u Srbiji trebalo da budu procesuirani pred srpskim sudom.
Trenutno je 45 predmeta u opticaju među hrvatskog i našeg tužiloštva. Dokaze za 4 predmeta smo ustupili mi njima, prihvatili smo 20 predmeta od hrvatskog odvjetništva, 9 još uvijek razmatramo, a 12 smo odbili da radimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Hrvatskoj ističu da nadležna tijela u Srbiji već dulje vrijeme imaju popis hrvatskih Srba optuženih ili osuđenih za ratne zločine. Predstavnici srpske manjine traže da se omogući pristup popisu ne samo u hrvatskim ambasadama, nego i preko neke međunarodne organizacije. Zašto je izabran upravo ovaj trenutak da se o spisku progovori i javno? Iz Zagreba, Eni Zević.
U Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske podsjećaju da se popis hrvatskih Srba osuđenih ili optuženih u Hrvatskoj za ratne zločine već od 2004. dostavlja hrvatskim veleposlanstvima u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, a da su s tim popisom tijekom proteklih godina redovito upoznavani tužiteljstvo za ratne zločine Srbije, tužiteljstvo Bosne i Hercegovine i državni tužilac Crne Gore. Konkretno, taj oblik suradnje sa srbijanskim tužiteljstvom uveden nakon potpisivanja protokola o razmjeni dokaza između dvije države. Današnje izjave tužitelja za ratne zločine Republike Srbije Vojislava Vukčevića koriste relevantne podatke, rekao nam je isti izvor. Centar za suočavanje s prošlošću dokumenta, među ostalim je i dio monitoring tima za praćenje suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj i u stalnom su kontaktu sa nadležnim institucijama. Voditeljica centra Vesna Teršević u izjavi za Naš radio potvrdila je da su nadležna tijela u Srbiji već dulje vrijeme upoznata sa popisom hrvatskih Srba osuđenih ili optuženih za ratne zločine u Hrvatskoj, a da je, čini se, donesena politička odluka i izabran ovaj politički trenutak da se o tome progovori i u srpskoj javnosti.
Mislim da je za one koji su osuđeni u odsutnosti i za one koji su sada osumnjičeni za zločine, to je dobar korak jer je u najmanju ruku njihov problem vidljiv u javnosti. I kad su problemi vidljivi u javnosti, kako u Hrvatskoj, tako i u Srbiji, može se napraviti više da se oni rješavaju. I rekla bi da je za direktno pogođene dobro da sada državne institucije Srbije u javnosti govore o tom problemu.
Politički predstavnici srpske manjine u Hrvatskoj nisu upoznati s time da su popisi dostavljani i srbijanskim državnim institucijama. Za Naš radio govori predsjednik Srpskog narodnog vijeća i saborski zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
Da li su bili dostavljeni službeno nekoj drugoj instituciji u Srbiji i koji je status toga bio, to nam nije poznato, ali ovo je svakako prvi put da se dostavljaju tužiteljstvu i da tužiteljstvo je prihvatilo to i da će na osnovi toga surađivati sa hrvatskim pravosuđem. Ali je ono što je još neophodno uraditi jeste da ti podaci budu dostupni ljudima ne samo preko ambasade Republike Hrvatske, nego da budu dostupni preko neke organizacije za koje mislimo da ne bi opterećivala pristupačnost ili otvorenost u uvidu u te popise.
Vesna Teršilić podsjetila je da se u 90-ima u Hrvatskoj za ratne zločine sudilo isključivo pripadnicima srpske paravojske, u najvećem broju slučajeva u odsutnosti. Prošle godine krenula revizija tih postupaka. U 10 slučajeva koji su zaključeni prošle godine, u kojima je u prvotnim postupcima 35 ljudi osuđeno na ukupno 578 godina zatvora, nakon obnove postupka 34 osobe su proglašene nevinima, a jedna osoba dobila je 3,5 godine zatvora.
Naravno da ostaju imaju mnogi koji brinu što je njihovim slučajem i obnovu osim državnog odvjetništva mogu zatražiti i sami osuđeni, što su neki učinili, riječ je recimo o poznatom slučaju Edite Rađen i taj je postupak u međuvremenu okončan i Edite Rađen u međuvremenu je već i posjetila Hrvatsku, no nažalost za nju neće biti nekog obeštećenja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je nadležnim sudovima zahtjev da obustave proceduru upisa vlasništva vojne imovine na državu Bosne i Hercegovinu. To je od njih tražio Ured visokoga predstavnika. Visoki predstavnik je naime reagirao nakon što je objavljena informacija da je Općinski sud u Sarajevu upisao Bosnu i Hercegovinu kao vlasnika Doma oružanih snaga i kasarne Igmanski marš, ali je odbio dati pravo raspolaganja imovinom Ministarstvu obrane Bosne i Hercegovine. U OHR-u tvrde da je zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom snažni pravni akt od Međunarodnog sporazuma o sukcesiji. Sa mišljenjem visokoga predstavnika ne slaže se većina političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva, Marija Nautović.
Stranka za Bosnu i Hercegovinu optužila je Valentina Incka za direktan politički pritisak na pravosudne organe Bosne i Hercegovine. Predsjednik ove partije, Haris Ilajžić.
Ove tvrdnje i zahtjevi su međutim u direktnoj suprotnosti sa odredbama člana 1 Ustava Bosne i Hercegovine i sporazuma o sukcesiji, te što je najbitnije sa pravosnažnim presudama i odlukama niza sudova u Bosni i Hercegovini.
Pismo visokog predstavnika upućeno državnom pravobranilaštvu, kako tvrdi jedan od rukovodilaca stranke za Bosnu i Hercegovinu, Safet Halilović, dio je sinhronizovane kampanje.
Koja je utemeljena na prudu. Podjela državne imovine zapravo ide ka podjel teritorija, u konačnici podjel države Bosne i Hercegovine.
Sa postupkom visokog predstavnika nije zadovoljan i Drago Kalabić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji uz opasku da ne želi da doliva ulje na vatru kaže.
Mislim da se visoki predstavnik ne bi trebao u to miješati, to je teško političko pitanje za koje je postojala saglasnost da ga trebaju riješiti domaće vlasti na osnovu postojećih pravnih akata, pa između ostalog i sporazuma o sukcesiji.
Nakon preporuke Ureda visokog predstavnika, sva rješenja u uknjižbi imovine na ime Bosne i Hercegovine koja su donijeli sudovi bit će ništavna, tvrde u pravobranilaštvu. Riječ je o knjiženju 69 vojnih objekata na ime Bosne i Hercegovine na osnovu međunarodnog sporazuma o sukcesiji zemalja bivše SFRJ. Pravobranilaštvo će također povući sve zahtjeve o promjeni titulara za pojedine objekte koje je uputilo bosansko-hercegovačkim sudovima, a za koja još nisu donijeta rješenja. Državna pravobraniteljka Željka Klobučar kaže da su zahtjevi koje ova institucija uputila sudovima legalni, ali da će uvažiti mišljenje OHR-a.
Bez obzira što postoji dakle različita mišljenja kolega pravnika koji su prošli mnoge instance pravosudne, pa i ja isto tako i kolegice koje ovdje rade, mislim da smo legalno, ali što bi neko rekao, da li smo legitimno u ovom momentu kad postoje različita viđenja u entitetima, u među članovima državnog povjerenstva, kad se pokušava i kroz pitanje državne imovine smiriti malo strasti pred listopad i izbore, je li to baš legitimno, je li baš pravno vrijeme, to je druga stvar.
Riječ je o različitom tumačenju zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom koji je donio visoki predstavnik i međunarodnog sporazuma o sukcesiji. Postavlja se pitanje koji pravni akt ima veću važnost. Visoki predstavnik Valentin Incko u pismu upućenom državnom pravobranilaštvu traži da se obustave sve aktivnosti koje imaju za cilj preknjižavanje imovine bivše SFRJ na ime Bosne i Hercegovine. Dodaje da će se time izbjeći dalje komplikacije koje bi mogle umanjiti šanse za postizanje sporazuma o raspodjeli državne imovine. Glasnogovornik Ureda visokog predstavnika Mario Brkić.
Podsjećaj na svim odgovornim stranama da što hitnije zaključe sporazum o nepokretnoj perspektivnoj vojnoj imovini u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, te da se time postigne cilj vezan za nepokretnu vojnu imovinu, kao i da se ispunijeli uslov koji ide uz sprovođenje akcionog plana članstva u NATO-u.
Poslanik u državnom parlamentu i član stranke Demokratske akcije Šefik Džafirović smatra da je nalog OHR-a pogrešan i da je trebalo nastaviti proces koji je počelo pravobranilaštvo. tužilaštvo. Nije želio da komentariše da li se pitanjem državne imovine politički manipuliše.
Ja mogu govoriti samo principijelno, dakle da ne postoji nikakva smetnja da se 69 perspektivnih vojnih lokacija uknjiži kao vlasništvo Bosne i Hercegovine i da država Bosne i Hercegovine, njeno ministarstvo odbrane vlasnici, da se na taj način ispuni ovaj preduslov kako bi mogao da otpočne prvi godišnji izvještaj za akcioni plan za članstvo u NATO.
S druge strane, u komisiji koja bi trebala da usaglasi zakon o državnoj imovini nisu zadovoljni inicijativom koju je pokrenulo pravobranilaštvo za uknjižbu 69 vojnih objekata. Smatraju da je visoki predstavnik postupio ispravno, jer bi knjiženje ovih objekata dodatno komplikovalo i onako usijanu atmosferu oko pitanja državne imovine, pa samim tim i vojne imovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori zahuktava se kampanja pred izbore u 14 crnogorskih općina, među kojima i ona u glavnom gradu Podgorici. Očito je da su svi akteri svjesni da glasanje 23. maja nadilazi lokalni značaj i da može biti uvod u političke promjene na višoj razini. S detaljima iz Podgorice, Dimitrije Jovičević.
Objedinjena crnogorska opozicija pred izbore u glavnom gradu odlučila je da promotivnu kampanju vodi na lokacijama koje simbolizuju neuspjele projekte aktuelne podgoričke vlasti. Tako su se okupili ispred ogromne rupe koja zjapi na mjestu gdje je gradonačelnik Mugoša ugovorom potpisanim sa italijanskom firmom Bolići još 2004. najavio podizanje velelepnog hotela. Obučeni u bijele košulje koje bi trebalo da simbolizuju njihovu čistu prošlost, pred ograđenim gradilištem iznijeli su sumnju kako je u projekat upetljana korupcija. Velizar Kaluđerović.
Kada nakon izbora 23. maja koalicija Bolja Podgorica, Bolja Crna Gora bude u prilici da konstituiše odborničku većinu, jedna od prvih aktivnosti kojoj ćemo pristupiti jeste da raskinemo ugovor sa neodgovornim stranim partnerom i da naravno utvrdimo odgovornost pojedinaca, jer postoji osnov sumnje da su ovdje motivi koruptivne prirode, jer nema drugog odgovora na pitanje zbog čega odgovorni u glavnom gradu ništa ne čine da se raskine ugovor, odnosno pokrene postupak naknade štete zbog nepoštovanja ugovorenih obaveza.
U isto vrijeme, prvi čovjek glavnog grada Crne Gore obilazio je dom zdravlja okružen brojnim novinarima. Na pitanje šta je bilo sa izgradnjom hotela Bolići, čiji je kamen temeljac postavljen referendumske 2006. Miomir Mugoša je odgovorio.
Učinili smo tri stvari, učinili smo tri prva koraka, veoma značajna. Znači, konačno smo nasustili sa kompletnom projektnom dokumentacijom koju ćemo prezentirati na uvid, ponavljam, onima koji su obrazovani, koji mogu da shvate šta tu piše. Konačno, odrađeni su pripremni radovi, urađen je projekat organizacije gradilišta, mislim da je izabran izvođač za izvođenje tih radova i konačno mislim da je italijanski partner sada na potezu. Poslije 18 predugovora sa Marriottom da potpišu ugovor i vjerojatno sa Evropskom investicionom bankom i da konačno počnemo da gradimo taj hotel.
Sa druge strane, socijaldemokrate, dosadašnji koalicioni partneri Mugošine Demokratske partije socijalista, koji poslije više godina savezništva u glavnom gradu izlaze sami na izbore, počeli su prikupljanje potpisa podrške građana za projekat Podgorica bez žice, koji bi svima omogućio najjednostavniji pristup internet mreži. U SDP-u smatraju da je taj projekat uprkos ekonomskoj krizi financijski izvodljiv. Na pitanje koliko to ima veze sa predizbornom kampanjom, aktivistkinja te partije Maja Vukčević odgovara.
Znate kako, Socijaldemokratska partija Crne Gore, a sad čovjek Podgorica je od uvijek i bila drugačija, imala nove ideje, radila i mimo kampanje. To činjenicu prilog govore o brojni projekti koje smo odradili prethodnih par godina, tako da smatram da se ovo može, ali ne mora pretumačiti kao jedan vid akcije koju radimo samo za kampanju. Ovo ne radimo dakle samo za kampanju, ovo radimo za građane Podgorice.
A koliko su Podgoričani zainteresovani za grad Bežice, provjerili smo na licu mjesta.
Prilaze nam ljudi, znači ne moramo mi da ih se ličimo, ljudi sami prilaze da vide o čemu se radi i redom potpisuju. Kao što smo i očekivali, najveći ovaj odziv je od mlađe populacije, tačnije mladih ljudi kojima je internet neophodan.
No, među onim mladima koji su pokazali entuzijazam za lak pristup internetu, nismo naišli i na one koji vjeruju predizbornim obećanjima, masa koje strane dolazili.
Ni malo, eto, da ispunimo. To je za internet, jer to dosta koristimo, pa eto, tako ispune nešto.
A što ti kažeš, dakle, u smislu predizbornih obećanja sa bilo koje strane, koliko vjeruješ?
Ja mislim da to skoro ništa ne ispunjava. Mi još nismo punoljetni, tako nemamo ni pravo glasa, ni nešto, ali mislim da se to slabo ispunjava.
Ne vjerujemo, sam u sebe vjerujemo.
Na kraju, vjeruje li u budućnost kakvu nam nude pred izbore, pitali smo i muškarca srednjih godina, koga smo zatekli kako hodajući prodaje cigarete gradskim ulicama.
S obzirom na dosadašnje obećanje i na prijašnje izbore, da nije od tih obećanja bilo od koga opozicije ili od vlasti, bukvalno ni 30% ispunjeno. Teško je povjerovati će sad. S obzirom na svu ekonomsku krizu i sva dešavanja, teško je povjerovati šta tim obećanjima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org. I još jedna tema iz političkog života Srbije. Vladajuća Demokratska stranka slavi Đurđevdan kao svoju partijsku slavu. Običaj da političke partije imaju svoje slave pripada novijoj bizarnoj srpskoj političkoj praksi, ustanovljenoj početkom uvođenja višestranačja prije 20 godina. Njihove prethodnice poput Demokratske stranke Davidovića i Grola prije Drugog svjetskog rata, na čije nasljeđe se današnji demokrati pozivaju, nisu javno stranački upražnjavale obilježavanje svetaca i patrona. Autoritarne dinastije su predstavljale izuzetak, ali su čak i one svoje svece obilježavale kao kućna, a ne kao nacionalne slave koje se javno predstavljaju na političkoj sceni. Analitičari ukazuju na to da političke partije u Srbiji danas manipuliraju ovom kurentnom religijskom robom kako bi se dodvorile biračkom tijelu. Iz Beograda, Branka Trivić.
Iako niko ne ume racionalno da objasni kakve veze ima Đurđevdan ili bilo koja druga slava sa političkim partijama, srpske stranke su proslavljale partijski i na javnim mestima, što obeležavanju slave nikako ne priliči. Ovako je to zvučalo u Nišu, gde je Đurđevdan proslavljala Demokratska stranka.
Iže propole trojica.
Hristos je među nama. Hristos je među nama. Hristos je među nama.
Domaćin slave Slaviša Dinić, potpredsjednik Niškog odbora Demokratske stranke, ponosno je izjavio.
Uskoro nas očekuje 20 godina od obnavljanja rada, dakle godinu dana manje slava Demokratske stranke i gradskog odbora u Nišu, sa jednom željom da u narednim godinama budemo još uspešni, još vredni, još radni.
Upitana kako će izgledati centralna proslava partijske slave u Pančevu, u Domu Vojske Srbije, Nada Kolundžija, poslanica Demokratske stranke, nam je rekla da će se seći slavski kolač, da će predsjednik Tadić da se obrati prisutnima, a da ostalo zavisi od organizatora. Niko Štuničini iz Demokratske stranke Srbije nisu zaostajali u Đurđevdanijadi, u beogradskom restoranu Kalemegdanska terasa.
Sve što ide od aperitiva, vina, sokova, piva, vode, mislim svega. Sad hladnog, toplog posluženja, nekih kanapea, ruštilja, koktelskog.
Zbog partijske slave, danas parlament Srbije nije radio. Poslanika Žarka Koraća upitali smo da li će i on biti na nekoj stranačkoj slavi.
Ne, ni na jednu stranačku slavu danas ne idem. Danas u modernom sekularnom društvu imati sveta zaštitnika, imati sečenje kolača, imati popove, nekako mislim da je potpuno van duha vremena. U Evropi danas se smatra da je crkveno pre svega vezano za privatnu sferu, intimnu sferu i vrlo malo u tom smislu za javni život.
Političke stranke pre Drugog svjetskog rata i ranije, kaže za Radio Slobodna Evropa sociolog religije Mirko Đorđević, nisu imale svoje svece, patrone niti slave.
Pre Drugog svjetskog rata i ranije političke partije nisu imale uopšte sveca, patrona, niti je to tako slavljeno. Jer slava, ne zaboravimo, to je etnološka nauka dokazala, osobito slava kod Srba, isključivo kućni, lični patron i ne može se slaviti uopšte van kuće, niti joj se mogu pridavati značenje. Autoritarni sistemi, međutim, pravili su izuzetke, pa su dinastije imale svoju slavu, ali kao kućnu slavu, a ne kao nacionalnu koja se politički na javnoj sceni prezentira.
Ova novina partijskog slavljanja svetaca patrona odražava nakaradno stanje političke svesti u Srbiji, upozorava naš sagovornik.
To je jedna praksa da se momenat religioznosti uklopi u politiku i da se tako u stvari manipuliše. Kada to radi Demokratska stranka, njeni članovi objašnjavaju, a objašnjenje im nije uverljivo, da to rade i drugi i tako popravljaju svoj nacionalni rejting, bore se za birače, ali ja mislim da je računica mnogo jednostavnija. To je jednostavno stranačka propaganda gdje se verski element eksploatiše i demokratskoj stranci, s obzirom na njenu istoriju, na njen profil političke partije koja se zalaže za laičku sekularnu državu, uopšte ne priliči da tako nešto ima. Pri čemu ne bi bilo neprimereno da neki član demokratske stranke slavi slavu privatno kao građanin.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti o početku progona hrvatskog stanovništva iz Vojvodine, koje je prije 18 godina ozvaničeno na mitingu u prisustvu Vojislava Šešelja u selu Hrtkovci, nekadašnji hrtkovački župnik.
Ljudi su pod prijetnjama, pritisima, zastrašivanjem, bombašenjem i tako dalje napuštali svoje kuće, svoje selo i od Hrtkovaca bivši ostalo je do danas samo ime.
Može li Crna Gora očekivati pomoć poput one koje je obećana Grčkoj? Analitičari ističu.
Sumnjam da će biti nikakve pomoći od strane Europe da dok se ne riješi problemi u Grčkoj, a nadalje u Španiji i Portugaliji i Italiji.
Kako će se Beograđani, prije svega pušači, pridržavati zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duhanskom dimu?
Mi smo takva sredina, ja ne vjerujem da će to baš zaživjeti.
Pa, koja će gdje neću?
Sada gdje ne smijem, neću, sigurno.
Pa ne znam šta ću sada raditi. Nemam plan.
Bezpo plan.
Nekoliko romskih obitelji u Banja Luci dobilo krov nad glavom.
I šta da vam kažem, ja sam prezadovoljan, nije zadovoljan, nego prezadovoljan. Riješio sam se problema dok sam živ životom. Ne samo ja, ne tiče se za mene, nego moja djeca.
Toliko uvod u dokumenata Dana koje potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Policija Federacije BiH podnijela je u srijedu kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu krivične prijave protiv šestorice predstavnika boračkih organizacija. U prijavi se navode da su oni svojim ponašanjem i istupima u medijima sudionike protesta podstrekivali na nasilje, napad na policijske službenike i uništavanje zgrade federalne vlade. Istodobno čelni ljudi boračkih organizacija tvrde da se radi o pokušaju montiranja političkih optužnica, a posebno kvalifikacije koja se navodi u prijavi, narušavanje ustavnopravnog poretka Federacije BiH. Podsjećanja radi, 21. aprila na protestima boračkih organizacija povrijeđeno je 69 građana, 62 policajca, te pričinjena materijalna šteta na zgradi federalne vlade. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ko je gore?
Rezultat protesta boračkih organizacija 21. aprila u Sarajevu su povrijeđenih 69 građana i 62 policajca. Na zgradi vlade federacije polupana su sva stakla, materijalna šteta procijenjena je na oko 125.000 eura. Najavljeni kao mirni protesti ratnih veterana zbog vladinih mjera o smanjenju boračkih naknada prerasli su u nerede, čija je pozadina, kako tvrde predstavnici vlasti i većina bosansko-hercegovačke javnosti, političke prirode. Već danima policija policija podnosi krivične prijave protiv izgrednika, a najsvježija je jučerašnja u kojoj se 6 čelnih ljudi boračkih organizacija terete da su podstrekavali nerede. Na listi Federalne uprave policije i Dževad Rađo, predsjednik Federalnog saveza dobitnika najviših ratnih priznanja. Za naš radio Rađo kaže da se radi o insinuacijama, te najavljuje kako će u udruženjima biti provedene interne istrage o incidentima.
Sami od ti privedeni lica koji su činili taj rušilački pod, ili su bili tek rođeni ili su bili maloljetni, nisu mogli biti pripadnici Republike Bosne i Hercegovine. Jedan miran za dostojanstven skup koji je trebao proteći kao što su protestali ostale i pretvorili su ovo što su pretvorili. Normalno da su nanijeli štetu i ovome samo smo svi gubitnici.
Za predsjednika organizacije porodice šehida i poginulih boraca Izeta Ganića odluka o krivičnim prijavama koju je Federalna uprava policije podnijela kantonalnom tužilaštvu Sarajevo je ishitrena i neodgovorna. Ganić kaže da predstavnici boračkih udruženja nisu imali političke motive za organizovanje protesta.
Ja sam u timu koji organizuje proteste, to je činjenica. Međutim, moje članstvo su mahom supruge i starci i starice. Ja sam časno i pošteno branio ovu državu, sin je u temeljima ove države i mene nije stalo do rušenja ustavnog poretka. Ono što neko sebe uzima zapravo trebao bi da shvati kolika je čija odgovornost prevashodno u strukturama vlasti.
I dok predstavnici boračkih organizacija kažu kako političkog motiva na protestima nije bilo, poslanici Stranke demokratske akcije i Stranke za BiH u federalnom parlamentu, političkih partija koje čine vladajuću koaliciju na federalnom nivou, Ibrahim Nadarević i Jamila Alikadić Husović, tvrde suprotno.
Činjenica da u svemu ovome ima jako puno politike, na kraju krajeva i javnim istupima i javnim podržavanjem ili osuđivanjem ovih protesta su se takmičile između ostalog i političke stranke i pojedinci.
To više ne radi se o pretpostavkama da li je politika umiješala prste, nego nažalost politika jest umiješala svoje prste.
A da je na protestima ipak bilo političkog uplitanja potvrđuje i Mehmet Šišić, predsjednik Saveza demobilisanih boraca. On smatra da su neki političari dali novac pojedinim ratnim veteranima koji su, kako kaže, zaveli boračku populaciju.
Mislim da je se moglo prije toga pregovarati još, da je imalo vremena za pregovaranje i nakon toga onda da vidimo šta i kako i na koji način. A ovo je sve uhitreno, ubrzano i mislim da će neko odgovarati za ovo.
Psiholog Ibrahim Prohić smatra kako su ekonomski i socijalni problemi u Bosni i Hercegovini rezultat politike koju vodi postojeća vlast. Vladajuća struktura gotovo u pravilu nezadovoljstvo građana koje su do sada iskazivali protestima dovodila je u vezu sa političkim motivima, što Prohić smatra manipulacijom. Ipak i on za posljednje misli da su bili politički motivisani, te da je u pravilu tanka nit između protesta i nereda.
Ova politika koja je najvjerojatnije stajala iza posljednjih protesta, zapravo iza posljednjeg haosa, ona ima skrivene i ima motive koji ne idu u pravcu opšteg interesa, u pravcu rješavanja problema, nego naprotiv. Odgovornost se mora ispostaviti s jedne strane vlastima koje produciraju probleme, koje produciraju atmosferu, kulturu, odnosno nekulturu konflikta, ali s druge strane računi za haos se moraju ispostaviti i onima koji su organizatori. To što je njih bilo 4 udruženja koji su organizirali demonstracije, odnosno proteste, to njih ne opravdava. Dakle, organizatori su dužni da u skladu sa organima reda, odnosno policijskim strukturama, da ne dozvole da se to sve pretvori u haos.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Sljedeća tema je iz drugog BH entiteta. Potpisivanjem kolektivnog ugovora između vlade, Saveza sindikata i Unije poslodavaca u Republici Srpskoj, sve je izvjesnije da neće doći do generalnog štreka upozorenja najavljenog za 12. maj. Pojedini analitičari su mišljenja da je priča o generalnom štrajku bila samo predstava za javnost koju su pripremili vlada i sindikat. Je li potpisivanje kolektivnog ugovora kupovina socijalnog mira u prezaduženoj Republici Srpskoj, u Banja Luci je istraživao Milorad Milojević.
Privreda Republike Srpske usred ekonomske krize samo u prošloj godini povećala je dugove za 1,2 milijarde maraka, a oko 9.500 privrednih društava u 2010. godinu ušlo je sa dugovanjima od gotovo 11 milijardi maraka. To su podaci iz analize Agencije za posredničke informatičke i financijske usluge iz Banja Luke. Preko 40.000 radnika u posljednjih godinu dana ostalo je bez posla, a neisplaćene plate i socijalna davanja radnicima prelaze 480 miliona maraka. Priče radnika iz mnogih preduzeća su slične priči Milorada Arlova, zaposlenom u preduzeću Mermer iz Čelinca.
Stanje je teško. 9 godina i 4 mjeseca imamo neplaćeno socijalno i penzionalno osiguranje. Dugovanje u 4 plate. Primili smo pola regresa za prošlu godinu, a do tada, do tog pola regresa i ne znamo kad je zadnji put bio.
Generalni štrajk koji je Savez sindikata Republike Srpske najavio za 12. maj imao je za cilj između ostaloga da upozori na tešku socijalnu situaciju i na kršenje prava radnika. Nakon potpisivanja kolektivnog ugovora i povećanja najniže plate sa 320 na 370 maraka, upitno je hoće li uopšte doći do generalnog štrajka. Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić.
Potpisali smo taj opšti kolektivni ugovor onako kako jeste bio zahtjev sindikata i opštim kolektivnim ugovorom su utvrđena minimalna prava za sve radnike u Republici Srpskoj.
U Konfederaciji sindikata Republike Srpske kažu da ne prihvataju potpisani kolektivni ugovor jer ne odražava stvarnu situaciju u privredi. Predsjednik Konfederacije Obrad Belenzada.
Ta minimalna plata je samo jedna podvala i prevara radnika da će im biti isplaćena plata 370 maraka najminimalnija, jer kad znamo da u većini preduzeća u privredi je možda ne proći na tom nivou. A onda je napravljena jedna diskriminacija da će ta minimalna plata važiti samo za sve radnike, sem radnika tekstilu, kože i obuće.
Ekonomistkinja Svetlana Cenić mišljenja je da su novim kolektivnim ugovorom samo dodatno pritisnuti privreda i poslodavci, te da će opet ispaštati radnici.
Poslodavci, oni koji imaju inače ili viška radne snage ili neće moći to da izdrže, do tada dok to stupi na snagu otpustit će još radnika.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik tvrdi kako novim kolektivnim ugovorom niko nije ni dobio ni izgubio, već da se radi o uspješnom dogovoru. Dodik je do sada u više navrata govorio da nema potrebe za generalnim štrajkom, te da vlada čini mjere da suzbije posljedice ekonomske krize.
Vlada ne podržava generalni štrajk. Budžetski potrošači pogotovo nemaju razloga za štrajkom, ni čak ni da se solidarišu sa drugima, jer smo mi učinili sve da obezbedimo dobar status budžetskih potrošača i ovoj fiskalnoj godini i da pokušamo da riješimo pitanja radnika u realnom sektoru koji objektivno postoje.
Prava mjera vlade bila bi kada bi kontrolne službe pritisle takozvane nedodirljive firme, smatra Svetlana Cenić.
Hoće li to riješiti dugovanja Delta koja se mere s desetinama miliona ili ne plaćaju ni jednom dobavljaču ništa? Neće, naravno da ne. I bolja kontrola kad uđu kod Stankovića, Šubića, Kaldere, Tamarisa i tih povlaštenih firmi koji dobijaju ordenje, kad tamo uđu i iskontrolišu da li je sve po zakonu, onda ćemo možda i verovati u nešto.
Vlada je poslodavcima u zamjenu za povećanje najniže plate obećala ukidanje oporezivanja toplog obroka. Međutim, poslodavci upozoravaju da bez obzira na potpisano, vrlo lako može da dođe do novih korekcija radničkih primanja u zavisnosti od situacije u privredi. Ekonomista Damir Miljević kaže da je jedino vidljivo kako su najava generalnog štrajka i potpisivanje kolektivnog ugovora odlično poslužili za kupovinu socijalnog mira.
Nešto puno bune, boga mi ni poslodavci u zadnje vrijeme se više nešto puno ne bune i meni ovo sve izgleda da su svi prihvatili da je ovo izborna godina i da se u njoj ništa ozbiljno neće dešavati, s tim što sve više ljudi pada ispod onog praga siromaštva i bukvalno ne mogu sebi da obezbijede ni osnovne socijalne potrebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Navršava se 18 godina od kada je na mitingu u sremskom selu Hrtkovci, a u prisustvu Vojislava Šešelja, počelo protjerivanje građana nesrpske nacionalnosti iz Vojvodine. Tada je pročitan spisak nepodobnih mještana Hrvata koji su se pod prijetnjama i prisilom ubrzo morali iseliti. 20 obitelji hrvatske nacionalnosti izbačeno iz svojih domova, a njihovo zastrašivanje i protjerivanje nastavljeno je i u drugim mjestima. Tokom rata 90-ih nekoliko desetina tisuća građana napustilo je Vojvodinu jer nisu imali podobna krvna zrnca. Srpsko pravosuđe još nije procesuiralo odgovorne za slučaj Hrtkovci. Priredila Vesela Laloš.
Ni nakon 18 godina naše pravosuđe još nije stavilo na dnevni red slučaj Hrtkovci. Đorđe Subotić iz civilne organizacije Vojvođanski klub napominje da je punoletstvo ove tragedije prilika da se upitamo jesmo li nakon 18 godina zreliji i odgovorniji kao društvo i zašto se država Srbija nikada nije izvinila svojim bivšim državljanima za pretrpljene patnje.
Nažalost, svi oni vinovnici su i dalje na svojim mestima, neki u Hrtkovcima, neki na drugim mestima, a vodi se proces samo protiv Vojislava Šešelja u Haag. Mi se moramo suočiti sa prošlošću, pred domaćim sudovima se moraju voditi ti procesi i treba da svako da odgovara za ono što je činio. Vrlo je važno da to uradimo, jer bez toga ne možemo ući ni u Evropu, koja jako, jako mnogo govori.
Ne samo zbog Evrope, već pre svega zbog nas samih, kaže Subotić. Vojvođanski klub insistira da Skupština posebnom deklaracijom osudi etničke progone u Vojvodini. Marko Kljajić, hrtkovački župnik tokom 90-ih, te tragične događaje opisao je u svojoj knjizi Kako je umirao moj narod.
Ljudi su pod prijetnjama, pritisima, zastrašivanjem, bombašenjem i tako dalje napuštali svoje kuće, svoje selo i od Hrtkovaca bivši ostalo je do danas samo ime.
Hrtkovci su međutim samo simbol proterivanja vojvođanskih Hrvata, kaže Kljajić.
Najtragičnije su prošli Kukujevci, Gibarac, Vašica, Morović i još poneka manja mjesta nego li Hrtkovci.
Danas je u Hrtkovcima mirno, preostale hrvatske porodice žive zajedno sa mnogim srpskim izbegličkim porodicama koje su se doselile u ovo mesto, kaže sadašnji župnik Ivica Živković.
Sad je mirno, svako se bavi svojim poslovima.
Recite mi, molim vas, da li se osjećaju i dalje neke tenzije?
Ne, dakle, možda po pitanju tako zaposlenja da još malo ima diskriminacije i tako, znači drugo ne.
A na pitanje da li se neko od državnih zvaničnika prisjeti godišnjice Hrtkovaca, Živković odgovara.
Jedino novinar i jedan put su mi došli međunarodna konferencija za pravdu i mir u svijetu i jedan put su iz konzulata, generalnog konzulata i Subotice su bili za 3-4 godine.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga govorimo o tome kako se potonuće evropske valute odražava na Crnu Goru, gdje je euro platežno sredstvo, te da li će se u Srbiji poštovati zakon o zabrani pušenja u restoranima i kafićima. Usprkos 110 milijardi eura pomoći koju je MMF i Europska unija najavila Grčkoj, kriza eurozone sve se više produbljuje. Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Jozef Stiglitz ne vjeruje da će pomoć koja je obećana Grčkoj biti dovoljna da zaustavi širenje grčkih problema i na druge članice eurozone, a kaže da nije isključen ni kraj eura. Odgovor na pitanje kako će pad vrijednosti evropske valute utjecati na Crnu Goru, koja je jedina u regiji kao službeno sredstvo plaćanja koristi euro, potražio je Esad Krcić.
Grčka je skoro paralizovana opštim štrajkom koji je izazvan najavom vlade da će uvesti nove restriktivne mjere štednje nakon što je odobrena pomoć Evropske unije i MMF-a za spas od bankrota koji čini se prijeti i drugim članicama eurozone. Za Italiju se kaže da je za sada relativno sigurna, a da bi Španiju mogli da zadese problemi, ali ne i slom. Pored Grčke najproblematičniji je Portugal, čija se situacija ocjenjuje kao veoma slična Grčkoj. Prisutna su strahovanja da će drugim finansijski oslabljenim članicama eurozone kao što su Portugal i Španija Evropska unija morati pomoći čak i većim iznosima od 110 milijardi eura koliko je namijenjeno Grčkoj, koja je u nevolje došla zbog trošenja preko sopstvenih mogućnosti pa je stvoren veliki manjak u državnoj kasi. Euro je zbog toga potonuo na najniži nivo u 14 mjeseci, a zavjerovati je da tu još uvijek nije kraj. Sunovrat evropske valute će se odraziti i na zemlje Zapadnog Balkana koje imaju sopstvene valute, ali i na Crnu Goru koja je jedina u regiji kao zvanično sredstvo plaćanja koristi upravo euro. Željko Bogojević, analitičar deviznog tržišta Atlas Capital Partnersa, kompanije specijalizovane za posredovanje u trgovini valutama na svjetskom finansijskom tržištu.
Svi prihodi građana, tako svi su u evrima, dakle najavljuje se smanjenje plata, euro se sve više obezvređuje odnosno na dolar, što bi trebalo znači za crnogorsku ekonomiju, ako bi imala neku izvoznu orijentaciju, da utiče dobro, je li tako? Međutim, kako Crna Gora samo izvozi aluminijum, a na sreću aluminijum se plaća u dolarima, dakle, vrijednost dolara raste, dakle, kombinator aluminija će imati od toga koristi, je li tako? A s druge strane, mi uvozimo gorivo, koje se plaća u dolarima i znači prodaje u evrima i gubimo na razlici, u toj kursnoj razlici evra i dolara. Tako da s te dvije strane znači imamo suprotnu tendenciju.
Jedan od najznačajnijih izvoznika u Crnoj Gori je podgorički kombinat aluminijuma koji zavisi od cijene aluminijuma na svjetskom tržištu. Za KAP je karakteristično da proizvod prodaje za dolare, a većinu obaveze izmiruje u eurima, pa bi se moglo zaključiti da će od pojeftinjenja eura i jačanja dolara kombinat imati koristi. Međutim, postoje i drugi faktori koji utiču na poslovanje KAP-a. Analitičar tržišta aluminijuma Goran Đukanović.
Rast vrijednosti dolara i povoljna cijena aluminijuma imali su pozitivan utjecaj na poslovanje proizvođača aluminijuma u svijetu, pa i KAP-a za protekla 4 mjeseca, ali će taj pozitivan trend biti umanjen najnovim padom cijene aluminijuma tokom maja, mogući tokom ljetnih mjeseci, kada inače pada aktivnost na tržištu.
Zbog straha od širenja grčke krize na ostale članice eurozone, evropske dionice su jučer treći dan za redom nastavile da padaju. Uticaj zabrinutosti zbog Grčke bio je jači od pojedinih pozitivnih naznaka i vijesti o pomoći Grčkoj. Nakon novih naznaka da bi se dužnička kriza iz Grčke mogla proširiti na nekoliko drugih financijski oslabljenih članica eurozone, jučer su i cijene akcija drugi dan za redom pali na njujorškom Wall Streetu. Pale su i cijene sirovina, čemu je uzrok jačanje dolara, pa je nafta nakon dužeg vremena sišla na ispod $80 po barelu. Analitičar tržišta aluminijuma Goran Đukanović kaže da se za razliku od februara, kada su cijene metala samo nakratko zabilježile osjetan pad, a potom nastavile da rastu, sada već može govoriti o značajnijoj korekciji koja će se odraziti i na tržište metala, ali i nafte.
Na pad potražnje za naftom i metalima uporedo sa dešavanjem u Europi utiče i pooštravanje monetarne politike u Kini radi obuzdavanja inflacije i rasta ekonomije. Što se tiče cijene aluminijuma, ona danas iznosi $2,095 po toni, ali se i danas i sutra očekuje pad na berzi, pa je moguće da cijena ponovo padne ispod $2,000 po toni do kraja nedjelje ili tokom naredne nedjelje. Krajem aprila cijena aluminijuma je bila oko $2,440 po toni. Cijena bakra je također sada niža za oko $1,000 po toni odnosno na kraj aprila, a pala je i cijena nafte za oko $5 po barelu.
Iz Centralne banke i Ministarstva financija danas nije bilo moguće dobiti ocjenu mogućih efekata pada vrijednosti eura na crnogorsku ekonomiju, ali i namjere Crne Gore da se zaduži na međunarodnom tržištu kapitala emitujući euroobveznice. Međutim, analitičar deviznog tržišta Atlas Capital Partnersa Željko Bogojević kaže da u ovoj situaciji ne vjeruje u uspjeh projekta euroobveznica.
Ne vjerujem da će imati neke koristi od Europske unije s obzirom da je kriza duboko zavladala u Europskoj uniji, tako da sumnjam da će biti kakve pomoći od strane Europe da dok se ne riješi problemi u Grčkoj, a nadalje u Španiji i Portugaliji i Italiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Trećina stanovnika u Srbiji puši. Dvije trećine je izloženo duhanskom dimu u kući i na poslu, a svakog dana Srbija izgubi u prosjeku 44 života zbog duhana. Donijet je zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duhanskom dimu, koji predviđa drakonske kazne. Pušači su još uvijek ravnodušni prema zakonskim odredbama. Radovan Borović je priredio.
Palite cigareto, znate da je usvojen novi zakon.
Čuo sam, ali nismo dobili još nikakav dopis, tako da ja se rukovodim da smo pušački lokal, da.
Pa gdje smije, pa, ko će, gdje ne smije.
Pa da, gdje ne smije, neću, sigurno.
Svima koji nema para da plaćam.
Za pušenje u restoranima i kafanama vlasnici će po slovu zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, koji je u sredu usvojila Skupština Srbije, koji će se primjenjivati za 6 mjeseci, biti kažnjavani i kaznama od 5.000 do 1.000.000 dinara. Kako će se Beograđani, pre svega pušači koje smo zatekli u nekoliko kafića, pridržavati slova zakona?
Mi smo takva sredina, ja ne vjerujem da će to baš zaživjeti.
I pored visokih kazni.
Da, i pored visokih kazni.
Pa mislim da neću prestati pušiti. Pa ne znam šta ću sad da radim. Nemam plan.
212.
Vjerojatno bez, ako tako mora.
Ranije su udruženje ugostitelja upozoravala da bi se ukidanjem pušenja u lokalima smanjio promet. Veći restorani i kafane u kome ugostiteljski prostor ne premašuje 80 kvadratnih metara moći će novim rješenjima da se proglasi za pušački ili nepušački. Nikola Dimitrijević, predsjednik udruženja ugostitelja Srbije i vlasnik restorana Franš, kaže da je ovo rješenje vrlo kompromisno.
Mi vrlo često imamo ozbiljne primjedbe nepušača koji su jednostavno nezaštićeni od strane pušača. Mislim da je zakon veoma kompromisan što se tog dela tiče, da je dozvolio jednu mogućnost izbora građanima da biraju kakav će lokal biti, da će lokal biti za pušača ili za nepušača, a ovi veliki da naprave lepe prostore gdje će moći da zaštite nepušača. A to s ovim zakonom je praktično i predviđeno tako.
Prema istraživanjima, pušači su približno 2/3 od oko 7 miliona građana Srbije. U Srbiji puši 38% muškaraca i 30% žena, kao i nešto manje od 20% mladih uzrasta od 15 do 19 godina, upozorava Petar Borović, lekar Instituta za javno zdravlje Srbije i član Nacionalne komisije Ministarstva zdravlja za prevenciju pušenja.
Dim koji leluje u blizini pušača sadrži 4000 štetnih materija, 70 kancerogena. Udišu i pušači i nepušači. Svakog dana Srbija za cigarete da negde oko 3.100.000 evra. Užasavajuća suma. Svake godine, znači, naši sugrađani za cigarete daju 1.250.000.000 do 300.000.000 evra. Žene Beograda daju, recimo, za cigarete u toku jedne godine sumu da se izgradi novi most preko Dunava. I šta dobijaju? Ništa.
Zakon je važan korak u borbi protiv pušenja, jer Borović podsjeća na primjer Finske, u kojoj je sa 70% posle 2 decenije donošenja zakona procenat pušača pao na svega 26%.
Mi smo uspjeli da smanjimo za ovih 7-8 godina negdje oko 7% broj pušača. Znači, smanjeno se. Zašto? Smanjujemo prostor za pušenje, stvaramo uslove da ne može da pripali uvek i onda pušači kažu, po ostalom, zašto bi davao novac, hajde da vidim da ostavim.
Značaj zaštite stanovništva od duvanskog dima, kontrole duvana, neki su od značajnijih prioriteta i Europske unije. Zakon će početi da se primjenjuje tek za 6 mjeseci, jer je država ranije obećala proizvođačima duvana da do kraja 2010. godine neće biti restriktivnih mera. I statistike onkoloških odjeljenja svedoče da se svake godine u Srbiji dijagnostifikuje 4300 novo obolelih od pušačkog raka pluća, a pored ovakvih podataka, pušači Srbije teško se odriču svoje navike.
Ne, naprotiv, 4 godine nisam pušio, revoltiran tim njihovim pričama o pušenju, sam počeo ponovo da pušim.
Kako ćete se vi ponašati?
Pa ne znam, pušiću, priču se.
Srbija, pored Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Gruzije i nekih zemalja istočne Europe, spada među zemlje u kojima su skoro sva deca uključena u istraživanja, navela da su svakodnevno izložena duvanskom dimu u svojim domovima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Za Đurđevdan, jedan od najvećih romskih praznika, 7 najsiromašnijih banjalučkih romskih obitelji dobilo je krov nad glavom. Ključeve od 7 stanova za socijalno ugrožene obitelji Roma danas je uručio gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović. Tamo je bio i Erdoğan Katana.
Na veselom bijegu najvećem romskom naselju u Banja Luci ove godine bilo je razloga za pjesmu i veselje. Zahvaljujući sredstvima države i grada Banja Luke, 7 socijalno najugroženijih romskih porodica dobilo je stanove. Nakon života u neuslovnim šupama, 9-člana porodica Alije Hrustića konačno je dobila pravi krov nad glavom.
I šta da vam kažem, ja sam prezadovoljan, nije zadovoljan, nego prezadovoljan. Riješio sam se problema dok sam živ životom. Ne samo ja, ne tiče se za mene, nego moja djeca. Ja imam 8 djece i riješio sam problem, jedan svoje glave sam skinuo problem. Znači, ne mora da mislim na to. Jedino sad ovo što trebamo namjestiti to, a izgleda da ćemo i to dobiti, ali nema veze. Ako mi ćemo spavati na podu, mi smo navikli, pošto smo bili po šupama, po svačim smo bili. Razumiješ, prepatili smo toliko da to nešto Nemoguće.
Bosna i Hercegovina je prvi put prošle godine u budžetu za stanovanje, zapošljavanje i zdravstvenu zaštitu Roma izdvojila 3 miliona konvertibilnih maraka. I ove godine u državnom budžetu za ove namjene predviđeno je 3 miliona maraka. Šef odjela za saradnju sa nacionalnim manjinama u Ministarstvu za ljudska prava Bosne i Hercegovine Milan Jovanović kaže da će zahvaljujući ovim sredstvima, ali i sredstvima švedske organizacije SIDA, koja je dala 2 miliona maraka, oko 210 romskih porodica, do kraja ove godine trajno riješiti stambeni problem.
Zapošljavanje također, oko 150 Roma putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Federacije i Brčkog distrikta su dobili sredstva za samozapošljavanje i sufinansiranje poslodavaca. Došlo je do programa realizacije zdravstvenog zbrinjavanja, posebno kad je u pitanju imunizacije romske djece koja je bila zapostavljena od nadležnog zavoda.
Procjene su da u Bosni i Hercegovini živi oko 76.000 Roma. Samo 1% je zaposleno, 30% ima zdravstvenu zaštitu, 30% se školuje, a svega 30% Roma ima adekvatan smještaj. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.